con tacatiu,
caracalari,
con tacatiu,
caracalari,
con tacatiu,
caracalari,
con takizuna con tacen tacatiu,
caracalari,
con tacatiu,
caracalari,
con tacatiu,
caracalari,
con tacataca con tacatiu,
tacataca con tacatiu,
con tacataca
con taca con ta con ta,
te tigue zurra que sate.
Esan erran irratian. Egunero, kantuz. Egunon Ultzamaldea, ostirala da, egunero kantuz, entzuten ari zarete. Ultzamaldeko bizilagun guztiei gaur ostirala da, urtarrilaren 22a eta beraz, egunero kantuz saio berezi honen atal berri bat dugu urteko lehena esan erran irratian 107.9an. Goizeko 11 arte hemen izanen gaituzue eta gainera gogoratu ordu bat aterdietan eta arratsaldeko 8etan errepikapena entzuteko aukera duzuela eta noiznahi amestegi.eus webgunean. Gogoratu ostiraleko egunero kantuz saio berezi honetan asteburuaren atarian egiten dugun saioa dela eta gaurkotasunera inlotuta ez dagoen irratsaioa dela. Gure ingurukoak, gure bizilagunako bete ezagutu nahi ditugu eta horretarako 10 kantuz osatutako zerrenda bat eskatzen diogu gure gonbidatuari, bere bizitzarekin identifikatzen dituenak. Gaurkoan, egunero kantuz saioan, Ainara Urritza Zubieta. Ainara 1989ko martxoaren 13an jaio zen Iruñan. Ospitalean hilabete bat eman behar izan zuen, ba jaiotzerakoan eman ziren hainbat zailtasunen ondorioz eta ondoren erason bizi izan du bere bizitzaren zatirik handiena. Imoztarra da beraz, jauregia etxekoa. Erasoarra sentitzen da noski, baina bere izenak dioen bezala, Ainara, Enara, desante migratu duela aitortzen digu, eta horrela instituto garaian, ikasketen azkeneko urtean, 17 urterekin, Iruñera bizitzera joatea erabaki zuen. Nekearen ondorioz hartutako erabakia izan zen, garraio publikoaren zerbitzu eskasaren gatik, eta horrek eragiten zion motivazio faltaren gatik. Oztopoak oztopo etzion ikasteari utzi, unibertsitatera joan baitzen gero Gasteizera euskal filologia burutu zuen bertan. Eta bukatu ondoren, erasora itzuli zen, gurasoen etxera, baina Berriobeitin ere bizi izan zen gero, bi urtez, bikotekiaderekin batera. Eta orain, Amaiurren bizi da. Beraz, bai, berak dioen bezala, Ainara bat dela esan dezakegu.
So why?
Gaur egun lekarotzen ari da Euskal Hizkuntza eta Literatura irakasle gisa, baina dena den arlo askotan ibili izan da lanean. Lehen diru sarrerak, klase partikularrak ematen lortu zituen, ondoren etxalekuko ostatuan, esan erran irratian, txikien aurreskolan, Iruñeko hainbat enpresatan Euskara irakasten, eta Artitkako kulturetxeko tabernan ere aritu da. Zaletasunen artean kirolaria izan da beti, frontenisen aritu izan da, hemengo txapelketatan ere parte hartuz, sokatiran, lasterketan, baina gehien bete izan duena mendia da, berarentzako ez da bakarrik kirola gainera mendia, izugarrizko esan nahia duela esan digu bere osotasunean eta ikaragarri disfrutatzen duela. Horregatik, ba, ontzen modura beti jotzen du mendira. Orain Amaiurren bizi denez, askotan joaten da Gorramendiko puntara, han ilunabarra ikusten duen bitartean, paisaiaz gozatuz, meditatzen ohi du, eta tartean paisaia horri argazkiak ateratzea ere gustatzen zaio, hain zuzen ere, argazkilaritza bada bere afizioetako beste bat, eta baita irakurtzea, lagunekin egotea. Hoiek dira bere afizioak eta bere kanta zerrendarekin ere gehiago ezagutu nahi dugu ainara, baina berari buruzko aitortzaren bat ere aurreratu digu sarrera honetarako, kaskagorra dela onartzen baitu, baina aldi berean oso sentibera ere badela esan digu. Dena ikaragarri bizitzen duela, bere ustetan gehiegi batzuetan, behar bada horregatik eta lehen ere aipatu dugu meditazioa egiten du, eta haren bidez bizitzaren oreka bilatzen eta kudeatzen dabil. Ongi etorri.
Bi esker, joe, haze sarrera, eh?
Bueno, zuke indakoa, eh?
Bai,
bueno. Zuke egi molatu oso polita egin duzulako, eta...
Ongi, ez ikaragarri ez da, eh? Zerri pase hori egin izana, eta egia san... Esaten nuen, nola bildu ez, pixka bat nahi dudana dirazi edo hitz bakan batzuetan, ze karo, gero mugatu behar da denborara, eta hori da nire arazoteko bat, ez? Bina, bueno, lortu dugu, eta ongi arrupolitea egia esan.
Aspaldi ez, bisiten eban dela gutxi izan zinen, baina, bueno, aipatu du sarreran, esan erranen ordu batzuk pasatako azala.
Bai. Aspaldi, esanen nuke, duela 12 edo hemen aritu izan du nintzen, eta bai, ez, oroitzapenak erabatekoak izan du ziren bere garaian eta arronto ongi eta esperientzia bikaina, ez? Eta berriz ere itzultzeak suposatu du ere pixka bat hori berriz ere bizitzea, ez?
Bueno, gero itzeingo dugu horri buruz ere eta sarreran egindako guztia pixkat desgranatzen saiatuko gara behintzat ea zenbat denbora ematen digun, baina goazen kantaz kanta errepaso hori egitera, ez dakit zaila izan den pentsatu baietz zerrenda egitea.
Zaila bezain aixe izan du da, egia esan, eh? Hasi nintzen, eta ze kanta, baina gero patu nintzen, eta inbeste, ez? Musika ikaragarria gustatzen zaide, eta orduan ze pasten da, ba, zaile dela, ez? Pixka mugatzea, baina batzenen, esan nuen behire, hemen patzen dituenekin ados, ez izkio buelta gehiagorik, ez dut buelta gehiagorik emanen, eta horrekin saiatuko naiz, ba, pixka bat, nire bizitza igualez, baina pixka bat nire zatitxoren bat edo azalaraztea.
Oso, ongi, ba, guazen lehen abizikoarekin.
Banizkion neria izango zen, ez zuen alde egingo. bake baki banizkion neria izango zen ezuen alde egingo baina nonela etzen gehiago txoria izango baina nonela etzen gehiago txoria izango eta nik txoria nuen maite eta nik txoria nuen maite.
Bueno, askotan esate dut pena ematen duela batzutan, kanta moztea. Bueno, egoak aki banizkio Mikel Laboa. Askotan hasi dugu egunero kantuz Mikel Laboarekin, ba, Euskal Herriko referente bat delako, ez?
Referentea izateaz gain, kanta honen honek duen esan aia ikaragarria da, baina alde guztietetik begiratzen badiozu edo zein ikuspuntutik ere badu bere esan aia, ez? Eta niretako hainbat esan nahi ditu, ez? Alde batetiken, txoria naizen aldetik ere, ez? Enara naiz, zeinon gauza bera da, azkenean, ez? Txoria naizen aldetik ere, egoak ebaki banizkio, ez? Ba, litzatekela gauza bera izanen, ez? Eta orduan, hortxe nabil orain ere, pixka bat, ego horiek moldatzen, mozten, ez? Baina, bai pixka bat, bir sortzen, ez? Eta egia esan, ba, pixka nire ni hori bilatzen, ez? Ni hori bilatzen eta egia esan askatasuna hori ere bilatzen ere, ez? Puntu horretatiken. Eta gero, ba, kanta honek duen esanaia ikaragarria da, denok dakigun bezala, ba, hartzek serbileta batean, hartzek ez barkatu?
Bai.
Hartze lete.
Ez, hartzena.
Baina izan dut olako...
Ongi eiza.
Barkatu. Hartzek serbileta batean idatzi gintzen eta pos momentu hortan zegoen egoera politikoa dela eta zentsuraren beldurra eta ba, gero kantagintzara bilakatu zena Mikel Laboaren ba, musikarekin, ez? Eta hoxe bera, ez? Dena badu bere askatasunaren azkenean... nolabait ere esanai handiena izango litzateke eta hortan ere ba nik uste dut badudala lotura handia, ez? Bai.
Eta pandemia garaia honetan nola ikuste duzu askatasuna gure baitan?
Ba, hoiz ez, nahiko mugatua dagoela, baina saiatu behar garela beste bide batzuk ere bilatzea, ez? Eta ez mugatzea eta ertsitzea baizik eta hortatik bir sortu edo ez dakite bizi berritu behar garela eta bir moldatu orain artio, ba, egonduren molde horiek guztiak, ez?
Ba, oaz bigarrenera, hausnarketa honekin.
Pintxo gure zakurra data, pintxo bere izena du. Pintxo gure zakurra data, pintxo bere izena du. Txuri beltza bata, ez du koske egiten, behi bat izten du, jolastu nahi badu. Txuri beltza data, ez du koske egiten, begi bat izten du, jolastu nahi badu. Pintxo, gure zakurra data, pintxo, bere izena du. Pintxo, gure zakurra data, pintxo, bere izena du. Belarriak luze, isatxa postakin, kalera irteteko beti.
Bueno, hau, kuriosoa, ¿eh? Zigute inoiz olako kantarik ekarri, baina...
Hau ere bada referente bat, ¿eh?
Bai, noski.
Bueno, alde batetik ez, zergatik aukeratu da kanta hau, ez? Ba, kanta hau aukeratu dut, ba, bueno, pixkat, haurtzarora, pixkat, ez baititut inolako oroitzapenik, eta zen, zen izan daiteka haurtzaron izan dudan oroitzapenitako bat, ez? Eta zazpi urterekin trikitisa iotzen hasi nintzelarik ikasitako lehenbiziko kanta izan du zelako zaukeratu dut pintxo. Baina gero entzuten nuen bitartean pintxo izena du gure txakurra, gure txeko txakurra.
Egitan baitare.
Bai, pintxo, eta arda ba hori ez, pixkatu horitzapen hori. Baina bati bat aukeratu nuen ez, txikitako horitzapenen artean hoxe izan dudalako ez. Saiatzen nintzen haber kotxean ze musika aitzen ginen edo zer, baina ez dut inolako horitzapenik orduan badudan edo hori hori xau da, ez? Ba, trikitixarekin ikasi nuen lehenbiziko kanta, hausi zela eta bai, ez, erronka ikastea, ez, bieskukin eta
koordinazioa. Bueno,
koordinazioa eta dena, ez? Eta bai, horre xingatik aukeratu dut, ez? Nire urtzaro, esan nahi dut zazpi urterekin edo, horretzen diduan kanta hausi izango litzateke, bai.
Eta nola, zuk, itziar, zuk.
Ez nik aletu barnuen, ea gerora urte asko ze jozen nuen trikitixa,
bai. Hainbat urtetan jo izan du trikitixa, egia san gaur egun arrontutzia dut, naiz eta hortxe dut, eta beti hor jotzen dut, ez harben gainera jozazu baino, ez dut arpatzen momentua. Mm-hmm. Bino baita gainera trikitixarekin ikaragarri disfrutatu izan dut, eta bueno, horren bitartez ere, ba, xosa ere atera izan dugu, ez? Mm-hmm. Horreitzen naiz behin San Fermietan zaldiko maldikora joten ginen urtero jotzera egun batean, eta hortik aterata eta erabaki genuen udaletxeko plazan ba, jotzea, ez? Eta bide dena bar, ba, xosaren bat beste ateratzea. Eta bai, hortxe aintzen ginen jotzen eta behin balaroita piko euro lortu genituen, bai. Eta horrekin ba, parranda errau, tarri, San Fermietan, bello, bai.
Pintxo pintxori eskerrak, orduan zemai parranda baita. Bai.
Eta hoiz ez, baina bai, gero arrontutzi izan dut, baina bueno, trikitixa aitzea ikaragarri gustatzen zaide, bai. Mm. Eta disfrutatzen dut egia san, bai. Mm.
Nik galdetu behar niona izan behartzun, ja bere aurtzaroa nola gogoratzen duen eraso, baina utziko urrengo kantan ondorerako ongiru itzen bazaizu, hau trikitixakin ez dut uste dugu zinik,
hauek Spice Girls, Wannabe.
Abilibili war, abezzer esaten zuen ez, igual du letra.
Bari, fijatzen ari nintzen letran zen, askotan ez, lotxatu egiten zara gaztetxotan entzuten zen nuenaz, eta ez dago hain gai, osea.
Ez. Egia esan, bueno, kanta hau arrasona da, ze oroitzen naizenaz da, behin erason, egin ginen olako kontzertu bet, bueno, egin ginen, ba, ez aski ongi zeintzuk ginen, baina oroitzen naiz Jule, gero Andrea, bueno, mozorratu edo Spice Girlen kontzertu bat egin genuen hor plazako estenatokian. Ta grabatu gintuzten eta bideo hori nahiko nuke lortzea.
Ba, gure bai.
Ze, izan behar du ikaragarri, ekustea, ze, hauze da, ni nintzela arroxeaz bueno, mozorratu jazten zena, zezakit izan ere.
Kirolaria?
Ez, arroxeaz.
Emma. Ez, Emma zen.
Emma zen uste dut. Hortaz, eta zetuzo, a ber, Rainara. Gainera, Hola, ez, neska ona bezala, zer eta, hortaz, ez dut ja, eta nondik...
Nondik okurritu zitzaien nahi, ez? Bueno, egizan, ema bizien gaina, etzien, MC eta M...
Ezagit,
Melbi eta Melzi.
Melbi eta Melzi.
Baina, Melzi zen kirolaria, bai? Melbi zen, ez, Melzi zen kirolaria, neri hori gustatu zitzaidan.
Vale, baina, a ber, neskak ez gala etorri hemen, Melbi eta Melzi eta zitzitza, inara eta zitzitza etorri ga. Hortu, akitzer gatik aukeratu dozau.
Kontzertuaren gatik,
eh? Zaurtzaroko beste horitzepenetako bat hoixo izan duzelako, edo? Trail faixo! Eta hor duen horitu nintzen, bai, horretzen ez hor. Plazan, estenatokian, egiten hor, bueno, showa totala.
Zenbat urte izango zenituen
bertan? Ezagit, baino galdetu beharko nuke, eh? Galdetu, eta ber, bideo hori ze duela gutxik edo noizbait ere Julek esan zian, bai, bideo hori badu nire osaba patxik eta zeizetan, saber, lortu behar du bideo hori zeharra izan behar du bideo hori ikustea, ez?
Bueno, deialdi egiten du, eh?
Eta egiten hor, showa erasoko estenatokian. Bueno, bai.
Batei egiten diegu, ez, erasoko egi, a ber, norbaitek baldin badu bideo hori, mesedez, pulunpea@gmail.com.
Oixe.
Bai.
Eta bain iba noa lengo galderara utziotela horrezia. Ia zer moduz gogoratzen dozun zure aurtzaroa eta gaztara erason, ze bueno, errikiki bat. Eta...
Arrontongi kriston oroitzapenak. Bai, eta gainera izan dunez pertsona bat, nahiz eta bakarrik egon, nahiko bakarriko moldatu izan dunezela, ez? Eta hala ere beti horre izan du gara, eta errikiki batek ematen duen aukera da, adin askotako gazteak biltzen ginela, eta pues, egiten ginula hemen etxola batan beste azagi zer bilatu eta zelako gauzak, ez? Eta gero ba jostatzen eta egia san oroitzapen arrontonak ditut egia san. Mm-hmm. Bai, eta polita zundu da, ez? Eta gero hor herrien azkenean ba lagun adinez horreintako lagunak izatea, nik uste dut lagundu didala dexente. Eta ez nire bakarri baizik eta herrian ere egin dugun harremana beresia da. Bai.
Nik uste esan dozunak ez adin desberdinetakoak txikitatik elkarrekin ibiltzea eta oitzea horre beste...
Bai.
Hor zeuden, sortzen ziren bat ziren alako taldeak, karo. Ziren ba, guain 42 urte duzten oik elkartzen ziren, eta izien talde batzuk. Gero, 2018-tik, 2023 bitarte hortan elkartzen ziren. Eta gero, ginen gu, baina gero, jasik ginen gehiago elkartzen, ez? Eta, bai, berezia zen, bai.
Ume asko do zineten eraso garaiaietan?
Ez da ere, zan eut ez da ere, ez? A ber, ez dakit, baina, bueno, nahikoa, ez? Mm-hmm. Ez du ere faltan sumate gehiago izateak, edo azkenan ere, gero, asteburutan edu ziren, ba, batzuetan, ba, erason bizi izan ziren, o, erasokoa ziren seme alabak, ezakiz orduan elkartzen nien denak, eta, bai, elkarrekin egoten ginen egia san. Bai.
Mm-hmm. Bueno, ba, aspertzeko
urengo... tarterik ez, egia san. Bai.
Ez da gehiago behar.
Ez.
Guazen urrengo kantara, bai.
Itxasoan txalupak, zapatak guztiz bustiak, gorputz osoa darraka. Leguko eguraldia dago, eta uda orain txasira, trumoiak sumatzen dira, itxasertze horretan.
barruan beldurra ematen didaz ikusten zaitu danean. Hemendik ikusten zaitu tetortzen zaren moduan beldurra ematen didaz ikusten zaitu danean.
Bueno, eta sorotan bele, honek ere ez du aurkezpenik behar. Honek nire ematen dit plazara, ez?
Bai, bai, horrengatik batu dut, eh? Herriko bestak, irudikatu ditut erabat kanta honekin, ez? Eta irudikatzen dut, bestetan, ez? Ja, hasten direnean bestak eta afari egiten dugu, eta zagiz, eta ja, hasten da animazioa, eta ateratzea plazara dena ematera, eta hori izan du da, ekarri doan gatik, ez? Ikaragarri gustatzei musika entzuteaz gain dantzatzea ere, arron dantzari hona ez, eh? Eta ardun, imaginatu nuen nire burua beti dantzatzeko manera hor saltoen dena ematen, eta bai, izan du da, hola xen. Bestara, bideratu ditera bat kanta honek, bai.
Mm-hmm. Bai. Eta herri batean bizitzeak ere hori, ez, hori dakar, ez, gaztetxoa zarenean ja hasten zara herriko pestetan bai. Ateratzen, ez?
Bai, ateratzen, eta, ez, afaria, eta gero esatea, ai, gero etonetako ordu bat akartio, ordu bikartio, behen, gero bakartio zakin zer, eta hotxe, ez?
Negoziaketa.
Baina, bueno, negozia, egia san, ez dut, Ez dakit, askotan betxatu joainera. Ze txarra zaren gauzak hori tarazteko, ez edo oroitzeko hori, baino ez dut oroitzapenik gurasoekin ez dabaidetu izana orduen inguruan. Mm-hmm. Ez dakit da, irugarrena naizelako edo zer, mm-hmm. eta ja, nire bianek ja egin dute, bibilbedeatan ja, tap!
Beraiek bidea ireki zizuen,
eh? Bidea irekia eta ez dakit zengatik gaten, baina ez dut oroitzapenik gurasoekin negoziaketa hortan egon izana ordua luzatzeko, hori txe bertan ez. Bueno, ez dut horrelako ditzaperik, ez? Baina, bai. Mm-hmm.
Eta hemen ingurun ibiltzen zineten parrandan edo nondi muitzen zineten?
Ba, egia san, nahiko gaztea hasi nintzen parranda egiten. Eta mabos urtekin edo, bueno, mala urtekin edo, bordatxora hasi nintzen joaten.
Bat gehiago. Hemen oikoa zen, ez? Bordatxora.
Bordatxora, eta gero, ba, egia san, ba, hemen herriko bestetara, inguruketara udan, mm-hmm. inguru guztietara, beti, mm-hmm. bueno, herri batzuk bestetan baino. Eta gero ere, jotzen nuen dexente, bazta malerrek aldera ere, bine, bueno, hortik, bai, mm-hmm. leitzara ere, bai, dexente. Mm-hmm. Bai, inguruan, batik bat inguruan, baina, esan ezake, belate portua pastin nuena, bai.
Eta ipatu dituzu bi anaizaharragoak.
Bai, Iker dute anaizaharrena eta Xabi, bai, mm-hmm. bai. Mm-hmm. Eta egia san ikuste dut haiek erabateko bide labainkorra utzi diatela ba, pixka bat. Hortan ez, besta iteko garaien eta dena bai.
Haik ere parranda zaleko orduan.
Bai, egia san bai.
Eta gero, lehen ez dut zein eskolataz eta bazkal orduan bai haitu gaitzik emon, elkarrekin bai. Bazkaldu gara. Eta, oi, ez dakit eskolan irurtzunen?
Bai, amala urte hartio, egun du nintzen irurtzunen ikasten, eta gero ja biurdanara joan nintzen, bai. Mm-hmm. Eta hor ja biurdana, irugarren dibatxeti barkatu batxirgo bigarre maila hartio egun du nintzen, mm-hmm. eta gia san, esperientzia politek eta gogorrak, ez, ere izan du nituen, ze azkeneko urtean Iruñera joan nintzen bizitzara bat, nire maitzen ondorioz, eta nekea eta dena atzenean oso goiz mugitzen nintzen eta oso berandu aietzen nintzen etxera eta ez nuen ikasteko gogorik nekeare eta askotan klasean ere lokartu egiten nintzen. Mm. Lokartu baino lokartu, eh? Mm. Eta askotan egoten nintzen hor eta lokartu eta irakasle egontan nintzen. Zusegi klasean, zusegi ezin kasu nire. Egon ez hor, hola batzutan nire begiak eusten eta egon nintzen ustekotan. Eta launek etziaten utzi esan zera. Hainara, zure ametsa zein da eta bai, euskal filologia ikastea. Hirugarren debatxetik argi nuen euskal filologia ikasi nahi nuela eta irakaslea izan nahi nuela. Eta orduan ametsa horren atzetiken ba nenbilen, ez? Eta lagunek esaten zuten orain ezin duzu utzi naraba. Orain ez da ja geratzen eta orain ezin duzu utzi tani ezin du. Baizu zenba suspenso. Lehenbiziko hola zenan seio ez hori baino dexente. Ezin nuen eta erabat gaindituta esan nuen ba ainara aldatu edo ez zerbait eta erabaki nuen Iruñera joatea. Iruñen badugu pisu bat Eta jo nintzen bertara, eta han nik uste dute bigarren eta irugarren ebalazionak han eman ituela. Eta horrengatik atera nuen aurrera, eh? Bai.
Eta guain eskertuta launei?
Bai, era bat. Baina bai, izan nuen eta erabaki nuen oixe Iruñera joatea, eta bai. Bai, egia san ikusten nuen desastre banintzela, eta ezin nuen, eta ez nuen gogorik ere ez. Ez.
Bueno, desastre bat baino gehiago, ez?
Ez, baino ez nintzen ongi atolatzen behar bada, ez? Baino, bueno, azkenan dena bezala, baino ikusten nuena zen, ez zinuela aurrera eraman eta maitzak askarrak edukitzen ari nituela, eta erabaki nuen, edo zirtu edo zartez, eta lagunek hortan begiak ireki zizkiaten esanez, bilatu beste modu bat ainara. Ezin duzu orain utzi, zaude, batxirgo bigarre maian, orain hartu induzun guzie, ja... Fantazia izuna da atzeneko txampa eta bai. Eta eskertzen dietik eragarri eta egia san beraien animongatik aurrera egin nuen, eh? Bai.
Bueno, Iruña aipatu duzu, bagoaz urrengo kantakin usteot Iruña aldera bazela egin zezen, bale?
Bai.
Orain leiotikan bukatu da, hau zergatik aukeratu duzu?
Ez, ba, aukeratu du talde batetiken izan ziteken edo zein talde, ez? Azkenean hor ja rokaren inguruan baditut gustatzen zaizkian dain bat talde. Baina leiotikan aukeratu dut bere garaian Erasoen jozuelako, ze Erasoko bestetan. Uh-huh. Eta gustatu zitzaidan eta egia esan kanta honek badu ez dakit zerbait mugiarazten nauena, eh? Eta gero bukatu da, ez nauzu esuntxituko eta zerbait aldatzen ari da, ez? Eta momentu horretan nago, egia san, orain momentu honetan nago, ez? Ez nauzu baino ez naiz edo ni bertan nere buruari suntxituko, ez? Eta gero, ba nolabait ere zerbait aldatzen ari dela nire barnean, egia san, bai. Azkeneko bi urte hauetan batik bat zerbait aldatzen ari da. Eta hoxe, ez? Ba, bizkat horren adierazgarri, bai. Bai.
Eta nahi nion heldu pixka bat aurreko gaiari, ez? Zeren nahi nuen komentatu ere, esan dizu danean, bueno, desastre bat baino gehiago, aipatu nahi nuen zuk aipatutakoa sarreran, nola autobusaren gatik ezin zinen, o bueno, oso goiz altxatu bat zinen, eta nola, ba, herri batean bizitzeak,
bai.
Ez dakit, administrazioak ez baldin badu laguntzen, ez?
Baina ez dakit administrazioan afera de uno ez dakit administrazioarena, zer de, baina, karo, batxilergoak ikasteak suposatzen duena da, zuk aukeratutako ez, bide bat izan du dela, eta orduan, beraiek diru laguntzez, ba, ez dute laguntzen, ez? Baina ala ere, latasan uzten induen autobusa, baina, karo, batzuetan, oinez igoar nintzen, bestetan ez dakit zer dutan, ja, gosea pastu, ja, zakitzen bat, ja, neke horrek, ja, ez askotan gainditzen zaitu edo. Eta hori xe, ez? Azkenean administrazio lagun dezakela, ba ezaki zein puntutaraino, ez? Mm-hmm. Lagun dezakeola, baina claro, herri txikio oketan pasten dena da gutxi batzuk egiten dugula aurrera edo herri txikiak dire jende gutxi eta jende gutxik aukeratzen baldin badu ere, mm-hmm. Aurrera itea, ba ordun, mm-hmm. ez dakit. Mm-hmm. Nik esango nuke lagundu bino, ba behar bada igual inguruan, ez? Ez dakit inguruan zaila da, ez? Baina igual bai pixkat biltzea gehiago bueno, hauntzak mendire jotzen, mendialdera, ez? Eskualdeka antolatu eta behar bada ez dugu ikastetxe erraldoi bat beharrik, ez? Igual txikiago batekin denak bildu eta ingurukoak, ez? Pixkat ezagutu, elkartu, mm-hmm. gero ere ongi dago mugitzea irire, ez? Beste bizu modu bat ikusteko, jende berria ezagutzeko eta beste ikuspuntu batetik gauzak nolabait ere begiratzeko, hausnartzeko mm-hmm. eta erabakiak hartzeko, ez? Baina bai, hori bai sumatzen dudala, ez? Mm-hmm. Batzuetan, ba, Iruñera jotze horrek askotan daukan arriskua da, gero herrira ez itzultzea, ez? Mm-hmm. Ez da nire kasua, nik ere esan dezaket, ez naizela erabat herrira itzuli, ez? Hori ere badut hor, ez? Badut hor beti puntu hori, eta bueno, ba, eraso herria maite dut, eta gia esan hor nire, ez dakit, nire sustraiak hor daude, ez? Mm-hmm. Eta hori argi dut orduan, hori argi dudan momentutik, biziak hainbeste buelta eman dezakela, ez dakidala non akituko dudan, ez? Eta nahi egut ez pentsatu, eta ez deakin, baina, bueno, ba, ekartzen duena da hori xe, ez? Askotan, iritara jotzen dugu nahi gabe edo herritatik aldentzen gara eta gero ikusten dituzunean herriak hain usturik, ez? Bai. Esan duzu, jo, zakit, bai, bada bai. Melankolia edo romantizismo hori, ez?
Mm-hmm. Mm-hmm. Eta guazen urrengo kantara arbitrak esaten digu bezala. Bueno, taldaketa handia, ez? Carmina Burana, kuriosoa aukeraketa, zergatik?
Bueno, aukeraketa izan du da, bueno, hasieran esan duzun bezala, sokatiran aritua izan du naiz, eta kanta aukeratu dut horri xingatik, ez? Kanta honek duen esan nahia da, 2012 urtean, kasik duela 10 urte, nire lehenbiziko mundiala bizitu nuen, eta mundial horretan, badaiotz taldean tiratu izan ditut azkeneko 7 edo 8 urteak, orain ez ditut ongi kalkulatzen edo zenbat izan du diren, baino mundial hori irabazi genuen. Eta kanta hori izan zen mundial horretako kanta edo ez dakit, bai. Uh-huh. Eta hori ez, aukeratu dut horrengatikan eta gero niretako sokatirak izan duen ere esana ia edo ez dakit garrantzia, ez? Uh-huh. Bai, hogeita, ez dakit, 20, 21 urterekin hasi nintzen sokatiran, hemen, Basaburua Imozko taldean, Baina gero, ba, Susanak gurekin tiratzen zuen tiralariak proposatu zidan Gasteizen bizinen zelarik, ba, antxe entrenatzeko, ez? Bada, jotze taldea Gasteizen entrenatzen du. Hala ere, esan behar da, Euskal Herriko hainbat herri eta hirietako jendea ke, ba, osatzen duela bada taldea. Eta hori xe, ba hori, kantau izan zen mundial hortakoa, eta izan duzen nire lehenbiziko mundiala, eta gainera azen mundiala, ez? Irabazi genuen, eta izan zen kristona, ez? Bizitzea horrelako esperientzi bat, bai.
Non izan zen, mundialari?
Eskozian. Gainera, jo, Eskozia nire ametxetako zakit bidaia edo da, pendiente dudana. Eskozia ezagutzera Highlands eta Sky eta hori guztia, baina bai, Eskozian izan duzen 2012 urtean. Bai, bai.
Ota, irabazietan ere maia...
Bai, altua, ba, gainera Txina Taipeiren aurka izan zen finala, eta fuertenak dira, fuertenetarikoak dira. Eta hoi ez, nik ez nuen finalean tiratu hori esan barra dut, baina azkenean sokatiran ikasi duena da bakoitzaren ez dakite, garrantzia zein den talde batean, ez? Mm-hmm. Talde batek osatzen duena da azkenean ez dakit nola esan, ez? Ba, bakoitzak egiten duen alegin txiki horrek edo osatzen du talde osoaren mm-hmm. indarra handi hori, ez? Eta hori ikasi dut sokatiran talde lanean aritzea eta talde barnean duzun garrantzi hortaz ohartzeaz, bai, mm-hmm. bai.
Eta hoi bizitzeko beste esparru askotarako ere gaine pentsatzen
dut
oso
bai.
Ikasketa beratxa
izan dela. Bai. Ikasketa beratxa, esperientzia, egia san, ikaragarri sufritzen da sokatiran, hori aipatu beharra da, eta gauza asko utzi behar dituzu alde batera, diot maila hon batean aritu behar baldin bazara, eh? Mm-hmm. Bino bai, niretako izan duzen ezakit, ikasi dut ikaragarri, eta kendu ere egin dit, baino eman ere ikaragarri. Orduan, baloratzen dudana, eman didan hori guztia, eta bueno, ez, orain ez nahi zortan ari, baino askotan badut beti hor grina edo gogoa aitzeko. Orain nire bizitzako beste etapa batean nago, eta bueno, onartzea zaila izaten ari da, egia san. Baina, bueno, hau da dagoena, eta geratzen naiz disfrutatu dudan horrekin, eta sokatira eman didanarekin, ez? Mm-hmm. Bai. Mm-hmm. Bai, gainera esan barra dut ere, ba, sokatira egiten, ba, ezagutu dela orain, ba, nire bikotearekin, nire bikotea, eta egia esan, biok ezakite elkarrekin lotzen gaituen soka hori da gure harremana, ez? Bai. Mm-hmm.
Bueno, hori ere eman dizu sokatira.
Bai. Eta gero lagun haunitz ere egin ditut sokatiran, eta irakaspen ez bakarri taldearena, baizik eta bizitzaren balore haunitz ere ikasi dut sokatirarekin.
Mm-hmm. Ba, mezu horrekin bagoaz urrengo kantara? Bueno, berri txarrak ikusi arte, pentsatzut berri txarrak sartu nahi zenuela, argi zenuela, baina ez hain beste zein kanta,
ez? Ez, ez. Egia san, azkeneko diskak ez ditut sobera aitu hori ere aipatu beharra dut, eh? Baino, bai, berri txarrak aukeratu dut, ba, ikasten nuenean askotan, beti egia san musikarekin edo irratiarekin, beti behar izaten dut, soinuren bat, beste aldean zerbait ere ikasi alizateko, kontzentratzeko, eta berri txarrak edo ikusi arte kanta esaterako askotan patzen nuen. Eta horregatik batik bat patu dut, ez ere, rocka izan du da, ba asko gustatzen zaidan eta gustatu izan zaidan musika estilo bat, eta egia esan nire oroitzapenak, gazte oroitzapenak, ez? Kontzertuak izaten zirenean eta anaitasunara joten ginenean, pikurrekoera joten ginenean, ez zakit, oroitzapen horiek esan, joe, ibiltze ginen eratetanat, kontzertuetara, eta hoixe, hoixe, horrengatiken aukeratu dut, izan ziteken sutagar, esea, izan ziteken ere, atxisukarra ere ikaragarri gustatzen zaide, zakit edo zein rock taldea esan nahi dute garai hortako ere, esan nahi dute.
Eta zure galdera bat horrela egarazi?
Bai. Ez nun beste zerbait galdetu nahi, bai, erantzun do, kontzertu eta zuzenekotara joateko.
Bai, bai, eta karagarri, bai, disfrutatzen dut kontzertuetan, bai, bai, bai.
Hoi da nire galdera, baina galdetu nahi nion baitare, Gasteizen ikasi zule euskal, hortara zin bai. Joazen itziar?
Ez, esan barna izunea zure galdera gimartzen nuen, baina bai, erantzuna zegoen, bueno. Baina bueno.
Euskal filologia Gasteizen intzin nintzen, bai. Muzi izan zen, bueno, ikasketa garaiei nola horatzen jozo?
Ongi, ongi, ongi horatzen, bai, bai, horitzapen politiak ditutegia san. Lehenbiziko urtean, ba, beti izaten da, ez, egokitzapen urte hori, eta pixka bat, ez, ba, irira, edo berriz ere, Iruñetik, baino ja Gasteiza beste bakarrik bizitzera lagunekin, ez ezagunekin, lehenbiziko urtean, ez nituen ezagutzen, bizi nintzenekin, baina bueno, arrontongi. Eta hori parranda, jende berria, Euskal Herriko tokiz barritako jendea ezagutzea, jenizkera ere aitzea. Egia esan esperientzia politia izan duzen, eta gero ondorera, ba, nola bitere jasten zara zuku ateratzen, ez? Berbada lehenbizik urtetan ere, ez zara erabat ohartzen egiten ari zarenaz, edo behinpin nintzen ohartu momentu horretan, baina ondorera, bai, ondorera jasten zara beste ikuspuntu batetiken, helduago zara ere, beste heldutasun batekin hasten zara gauzak egiten, eta egia esan disfrutatu nuen, Bai, bai.
Eta ipatu zu, irugarren DBH-etik ja argi zenuela bai, euskal filologia.
Bai, ez dakit, irugarren DBH-en izan nuen euskarako irakaslea, ez dakit, bikaina zen, eta gainera ondorera lekunberrira bizitzera etorri zen. Eta ez dakit, piztu ninduen zerbait hor nire barnean, eta ordutik argi, eta horrekin txapa, kaskagorra naizela esan dut, aixe. Amak esaten zabez, baina, badire beste gauzak ainara, badire zakizu, eta ez, hau ikasi dut, hau ikasi dut. Eta hirugarren DBH-etik argi nuen, eta horrekin, jotasu, haietu nintzen erartio. Bai,
eta
bai, bai.
Ez zara damutu, ez?
Enaiz damutu, ez naiz bat ere damutu, ez.
Ba, guazen nurrengo kantara.
Bai, ez dut uste euskerakin zer ikusi handi doni, justone. Baina haitu ez daun. Thank you.
eta hemen denak dantzan, eh? A ber, barkatu, nola gelitu gara ditzen dela kanta Pont Aeri?
Ez, Pont Aeri usteo taldea izanen dela, eta kanta izena Flying Free, Flying Free.
Ai!
Bai, bueno, oida, baton bat entzulen bat igual deskolokatuko, esan erran entzuten nahi bat, eh? Zer dela eta kanta, bainara?
Bua, zer dela eta, ba, begira, musika ikaragarri gustatzen zaidala, aipatu beharra dut, eta gustatzen zaite dozien estilo, baina egia san teknoa ere ikaragarri gustatzen zaide, hori aitortu beharra dut. Eta kanta honekin goiti etortzen naiz, eta oroitzapen edona da, erabat bati badut erasokoekin, bai, eta badun dire lengusuarekin, Nacho lengusuarekin, zop deitzen dugu, zop altua eta zopo, meharra delako. Eta oroitzapenak oso onak ditut, oso onak ditut, bai, berantza, tope, atope, bai, bai.
Faltan botako dozo, pentsatzen dut gaur egun koronavirus garaiotan dantzaik,
bai, bai, egia esan, bai. Eta kanta honekin ere, etxean ez zuenka patzen dut, etxean patzen dut, venga. Agotzera ez dibakarri dantzan eta dena ematen, ez? Baina bai, 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 bai. Eta oroitzapena dut, behin Beteluko pestetara joan ginela, erasoko batzuk. Eta ja, itxera gindua zen, ja, venga, bazen etxera, zagizea, ja, ordu eda. Eta, derrepente, etxera joan behar gilarik, patu zuten kantau. Eta esagai jo, buah!
Etxera, ez?
Batzu, kotxean esperoan geratu zinen, tari legus eta bian joan ginen, Beteluko plazara dera batera.
Aitxu zan.
Just let your mind be free.
Bueno, da gustoa gaude, meño denbora aurrera dijo eta
orain badatu aldaketa de gente, eh?
Bai, 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 eta aldaketa potentea da, eh?
Bai, txuen pixkoat, segundu bat, hemendot. Urrengo kantara pasako gaurdun, zuen permisoakin, bale?
Bai.
Zarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai. Hautsartatikan ustegabean noiz baigina den guernai. Eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera, atxedenik hartu gabe lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogor kiloturi gaude. Gizonak badu inguru latz bat, menperatzeko premia. Burruka hortan bizi da eta hori du bere egia.
Mikel Lauarekin hasi gara, Mikel
bai.
Laua berriz ere,
bai.
Kasu honetan izarren hautsa.
Bai, ba, begira. Kanta hau, aukeratu dut, baino izan ziteken ere Salvadorren heriotza ere, bai. Ba, begira, kanta honekin emozionatu egiten naiz, eta orain ere kosta egiten ari zain mantentzea. Ba, begira, patu dut, Jon Barberena, badakizunez, bueno, ba, nire lankidea izan duzen, eta ikaragarrizko, bueno, harreman ona genuen, eta berari kantau ikaragarri gustatzen zitzaion. Eta egin batean, kantauak eratu dut, ba, bueno, ba, batzuetan, Gorramendira igotzen naizelarik Ilunabarra ikustera, patzen dut mugikorra ondoan, patzen dut kanta hau, eta, bueno, ba, Ilunabarra ikusten dut, eta horrekin batera, ba, konektatzen naiz, zeruarekin, ez, izarrekin, edo, bueno. Eta hor, ba, nola bitere, etortzen zaigo gora, ba, nire zakite esan, nire aitona, nire amonarekin eta jonekin konektatzen naiz, zenbatean, eta amuzenetzen naiz. Eta, bueno, ba, saiatzen naiz hori ez, ba, pixkat konektatzea, eta, ba, bueno, ba, nire barnean, ba, ditudan oroitzapen horiek pixka bat, ba, presenti izatea, ez? Eta, bueno, esan nahi, ja, handia izan duten pertsoneekin, ba, nola baitere lotura hori izatea. Ni eraso, ni jaurigiatxean bizi izan du naiz, eta hor, ba, baserri baten denean, ere aitona eta munekin bizi nintzen, eta ikaragarrizko ez dakit lotura izan dut beraiekin, eta horrein ikan presente ditut, ez? Eta horretaz gain, beste lotura ez dudan, beste aitonakin, guitziko aitonakin, ez dut baino, badut, ez dakit zer dagoen hor, lotura edo beti gogorazten, bueno, gogorazten nau ere Salvador bera eta nire aitona, ez? Urte berekoak ziren, aurten ez 2020 urtean 100 urte beteko lituzke telakoz hirurek eta ordan ez dakit, ez? Hor nengoen dudan, izarren hautsa Salvador, baina bueno, izarren hautsa egin dut, ba hori pixka eta amaiera aldera edo jotzera, ba Jon Barberena ere gogoan izatea, ez? Eta horrekin batera, ba maite ditudan pertsona horiek ere nirera ekartzea, bai.
Bado musikak, kapazitate.
Bai.
Teak beren aukeren jaberaikiz ta erortzean berriro jaikiz ibiltzen joanen direnak gertakizunen indarta argiz gure ametsak arrazoi garbiz egiztatuko dutenak sortu ginen enbor beretik sortuko dira besteak burruka hortan iraungo duten zubaitzardaska gazteak sortu ginen
horrela iritsi gara azken kantara inara bai. Eta igual ja azkeneko kantan behintzat aipatzea ba hori orain amaiurren bizi zara eta bai. Ta pozigan
bai arront arront pozin nago hango jendea arront jator eta arront ongi hartu nau egia esan eta bat gehiago naiz zantxe bai a ber pertsona irekia naiz ere ez eta ez du zailtasunik jendearekin harremantzeko bino egia esan lekun ez ezagun batera zoazenean eta ez dakit ez, bikote bertako ez dakit beti izaten dira pentsamendu horiek ez, eta bueno, baino nera bat apurtzaileak dira pentsamendu horiek eta gia san primera nago, gia san bai, majo, bai.
Eta lekarotzen bai. Irakaskuntzan, ba, zure ametsa zen?
Bai, arki, arron gustora nago, gia san, lehenbiziko urte arron gogorra izan duzen, baina ondorera ja gogortasun hori ja nola baitera hartuta ondoren, ba arron gustora, gia san, arron gustora eta ikaragarri gustatzen zaite neraben irakasle izatea. Bai, egia esan, bai, disfrutatzen dut pilo bat beraiekin. Bai, eta are gehiago, ba, hizkuntzaren inguruan ere, ba, aritzea, ez? Eta irakasten bezala ikasten ere. Bai, egia esan, bai.
Eta dena den beti pasatoz, ez? Eraso aldera.
Bai. Aldudan guztietan, nahi baino gutxiagotan tortzen naiz, baino bai, saiatzen naiz, etortzen bai. Bai.
Eta nahi nuke aipatu da gure esan baino lehen, bai. Ainara izango dela gure kolaboratzaile berria, baina bueno, hori ja aipatu da dizu dugu egunero.
Ez, baino aipatu dezakezu,
eh? Karo esklusiba, ez?
Txike, zaitu agur, gaur ez dizu agur esan gero arte esan egun.
Ba, eskerrik asko, Ainara, plazer bat izan da.
Plazer bat izan du da, bai, egia esan zaila bezain naixe, baina egia esan momentuan ere zerrenda atzo prestatzen nintzelarik, ba, ja. Emozio hori ere sentitu nuen, ez? Eta politia da, eta gustatu zait pila bat saioa, egia esan disfrutatu dut, eta eskertzen dut aukera eman izana, bueno, labait ere, ba, nire bihotza eta Ainara hori, ba, zabaltzea, ez? Egoak, ba, nolabait ere ez moztu izanaz.
Ba, guk izugarri eskertzen dizugu, hemen egitea, ez?
Zuei.
Ariketa hori.
Ikaragarrizko Napolitia egiten duzu,
Eskerrik asko eta honen gainera.
Hori da.
Aio!
Aio! Aur.
Thank you.
Ainara! Hoi bai bukaera!